až na dřeň.
Od malička sportovala. Jako 11letá začala s baletem a už u něj zůstala. 9 let tančila v hamburském baletu, 9 let v Pražském národním divadle. Nejen o tanci bude už za chvíli mluvit někdejší prima balerína Adéla Polertová. Dobrý poslech vám od mikrofonu přeje Kateřina Kubalová.
Výborná baletka a také vlastně nově učitelka Adéla Polertová je dnes hostem pořadu Až na dřeň. Dobrý den.
Dobrý den.
Adélo, vy ve své baletní škole učíte nejen malé, ale i vlastně velké baletky. Povězte mi, když vám tam přijde třeba čerstvá padesátnice, která nikdy netančila, má třeba nějaký pár kilo nadváhu, ale vždycky to strašně toužila dělat. Co s ní budete provádět? Co ji vlastně jste schopni naučit?
To je pro mě sen.
Opravdu?
Ano. To je pro mě sen, protože když přijde někdo, kdo už třeba baletem prošel a má tam různé nánosy, různých zlozvyků a tak dále, je těžký to vlastně jako trošičku odbourávat. A když přijde třeba, jak říkáte, padesátnice a nemá s baletem žádnou zkušenost a vždycky balet byl její sen, to znamená, že už je tam i první předpoklad, že to bude milovat. A já jsem vždycky úplně nadšená, když tu lásku k baletu můžu předat i někomu jinému, kdo o ní stojí. A vlastně pracovat vlastně s tímto člověkem je daleko jednodušší, než odbourávat nějaký zlozvyky. Takže se přiznám, že to je opravdu jako skvělá práce. A máme takových žen opravdu spoustu.
A když tam člověk přijde, dejme tomu já, kdybych tam tedy přišla, tak co byste se mnou prováděla tu první hodinu? Nechala byste mě něco zatančit? Nebo byste mě postavila k té tyči?
Ne.
Co by se dělo?
Samozřejmě balet je disciplína a ta hodina má svůj řád. Takže vlastně na té první hodině se seznámíte, jak se svým tělem, tak se seznámíte vlastně jako s chodem té hodiny. Takže na začátku hodiny se rozcvičíte od hlavy až k patě, protáhnete se, dostanete třeba i domácí úkoly, jak se protahovat doma nebo i v práci, jak dělat různé jako protahovací cvičení, aby třeba do budoucna ten provaz jste udělala o to rychleji. Protože můžu vám říct, že i ve vašem věku je možné, abyste ten provaz udělala za pár měsíců.
Opravdu.
Ano. Samozřejmě provaz, myslím, jako
třeba i ta padesátnice, kterou jsme
protože to jsou jenom zkrácené vazy. Zatímco, když se vlastně posadíte do toho čelného provazu, to znamená nohy dáte do strany, tak to už nejde, protože tam jsou kosti. Tam vadějí samozřejmě kosti, ale nohu dopředu dozadu úplně v pohodě uděláte, protože to jsou jenom zkrácené vazy. Takže tam dostanete vlastně takový jako návody, připomínky, jak se protahovat třeba i v práci. A potom nastoupíte opravdu k té baletní tyči a jdete krok po kroku s lektorkou, která vám přesně vysvětlí, jaké svaly zapínat, proč se ten cvik dělá, proč ten cvik vlastně jako má takovou důležitost a váhu. A přiznám se, že na té první hodině asi úplně nezapojíte všechny svaly a možná, že vám to bude připadat trošku jako nudě, že to je trošku jako nudný, ale potom už další hodinu, druhou, třetí a za rok už budete u té tyče úplně splavená a vlastně zjistíte, že to je prostě opravdu velikánská práce a zjistíte, že máte na sobě o mnoho víc svalů, než jste vůbec jako kdy myslela, že máte. Takže potom cvičíte vlastně u té tyče a to samé, co cvičíte u tyče, potom převádíte na volnost, to znamená bez opory, pak na konci skáčete a vlastně i na konci se zařazuje třeba i nějaká malá choreografie, že se malinko vlastně jako věnujeme i nějakému tanci, ale spíš je to vlastně forma toho jakoby cvičení u té tyče na krásnou klavírní hudbu a vlastně v nádherném sofistikovaném prostředí, to znamená, že ty dámy k nám chodí hrozně rády i z toho důvodu, že vlastně chodí jakoby do fitka, ale to fitko je trošku jako poš. Jo, trošičku vlastně je to něco jiného, protože když chodíte do fitka, je tam ta masovka nebo na aerobik a tak dále, je tam strašně moc takového prostředí, který ne každému vlastně vyhovuje. A v tom baletu je to strašně takový navoněný, takový sofistikovaný. Přesně tak, jako teď ne nadarmo za první republiky každá holčička z dobré rodiny studovala francouzštinu, chodila na klavír a do baletu. Takže mám ten dojem, že ta doba se zase docela vrací, že do toho baletu vlastně i ty holčičky, ale vlastně i ty dospělé ženy chodí a hrozně si to užívají, protože mají pocit, že za sebou něco dělají a dělají opravdu, protože na té hodině se neflákají a odcházejí opravdu jako víly a vznášejí se prostě po celé ulici na Poříčí, je úplně nadšený, jako vždycky přijdou domů a jsou usměvaví, je to báječný.
Poznáte na ženě, když ji třeba potkáte někde na ulici, úplně neznámou ženu, že tančí, že se sebou něco dělá, že má v sobě tu ladnost právě, kterou vám dá balet?
No to se přiznám, že asi moc nepoznám. Já myslím, že na mě poznáte, že jsem baletka jenom z důvodu, že jsem drobná, štíhlá, ale jinak si myslím, že se poměrně hodně hrbím a není to úplně dobrý. A myslím si, že bych se vždycky jako měla víc.
Nepřelil se ten drill do civilního života?
Ne, tak já si vždycky...
Byste měla mít pravítko.
No, na ulici si ulevuju a hrbím se jako rumunská gymnastka.
Velkou kapitolou je určitě balet u malých holčiček. Jsou lidé, kteří to zavrhují, že je to veliký drill, že se zničí nožičky, další to zase vynášejí do nebes. Jak vy se na to díváte? A jste schopná třeba u těch holčiček odlišit, kdo je opravdu nadaný a měl by u toho baletu zůstat a za kým stojí jenom opravdu ta ambiciozní maminka, která chce mít doma tu slavnou prima balerínu.
Ano, to samozřejmě jako vidíte na první pohled, když vlastně holčička přijde do sálu, tak už vidíte, jestli má v sobě tu lásku, jestli má v sobě tu touhu a ty ambice sama, a nebo jestli to jsou ambice maminky. A přiznám se, že v naší baletní škole máme děti, které tam chodí vlastně do kroužku. To znamená, že zas až takové ambice vychovávat z nich prima baleríny nemáme. Ale samozřejmě, že když vidíme talent, tak ho podpoříme a vlastně vedeme ho dál a snažíme se ho podpořit. To je samozřejmě jasný. Ale já se přiznám, že balet pro malé holčičky, no asi jsem ovlivněná svým prostředím, ale myslím si, že to je jedinečná záležitost, protože v tom baletu se snoubí vlastně úplně všechno, co ta malá holčička, ale vlastně i kluci, co vlastně jako potřebují do života.
Máte to znamená, i kluky?
Máme i kluky a chodí strašně nadšený a tam máme jednoho úžasného chlapečka, Milánek se jmenuje, a ten vždycky jde ze sálu a hlásí na recepci, tak já jsem dneska zase baletoval. A je to hrozně roztomilý a úplně nadšený. A takže u těch dětí vlastně se tam snoubí to, že pracují v kolektivu, to znamená, že se musí spoléhat jeden na druhého, protože samozřejmě v tom tanci, když máte kroužek, tak nemůže prostě jeden vyčnívat, ale musí mít prostě všichni jako kroužek, takže to je docela dobrá věc, jako pracovat v kolektivu. Pracují na krásnou hudbu, samozřejmě balet je i výtvarná záležitost, protože máme hezké kostýmy a tak dále, takže se jako ty děti se setkají vlastně s komplexním uměním, to znamená takový Gesamtkunstwerk, jako bych řekla, u toho baletu a samozřejmě se jim snažíme předat i trošku historie, snažíme se jim předat i vlastně lásku k tomu umění, takže já bych to rozhodně doporučila každému malému děvčátku, ale i klukovi, aby vlastně navštívil baletní sál, aby se vlastně naučil stát rovně, protože i pro ty holčičky to je hrozně prýma, když potom v pubertě se jich právě ty kluci všímají a ty holčičky krásně rovně stojí. A mám ten dojem, že ty kluci ocení spíš, když ty holčičky hezky stojí a hezky chodí třeba na těch jehlách, což se i v tom baletu vlastně naučíte, protože váha je vždycky nad špičkou dopředu, takže potom se vám na jehlách chodí o to líp, ale i pro ty dospělé, že balet podporuje vlastně jako chůzi na vysokém podpatku. Tak je to dobrý, no. Já bych to fakt doporučila.
Říká Adéla Polertová. S Adélou Polertovou jsme si tady povídali o baletu nejen velkých, ale i malých holčiček. Přitom paradoxně vy jste nezažila tu dobu, kdybyste jako čtyřletá chodila někam baletit. Vy jste začínala vlastně hrozně pozdě na baletní poměry.
Ano i ne. S baletem jsem začínala pozdě, to je pravda, ale jinak jsem vlastně od svých 3-4 let chodila na gymnastiku.
Vy jste ze sportovní rodiny, tam to ani jinak nešlo. Spíš se divím, že vám nevrazili do ruky pádlo.
Ne. Musím v tomhle tom strašně vlastně jako ocenit svoje rodiče, že neustále jako na nás, já mám bratra, takže na nás vlastně koukali a jakoby se snažili vždycky víc stříct našim požadavkům a našim touhám. Takže když jsem byla velmi neposadné dítě, tak samozřejmě jako malou holčičku mě neposadili do lodě, protože to pádlo by bylo větší i v mém dospělém věku než já. Ale dali mě na gymnastiku po konzultaci s nějakýma vlastně gymnastickýma trenérkama, tak mě dali rodiče na gymnastiku, tam jsem vlastně zůstala až do svých 15 let a věnovala jsem se tomu jako velmi intenzivně a byla jsem v reprezentaci a bylo to vlastně hrozně prýma, hrozně krásný. Dětství jsem vlastně prožila na gymnastickém koberci a na závodech a bylo to hrozně fajn. No a pak jsem se vlastně rozhodla, co se životem, protože v těch 15 letech jsem potřebovala dělat někam zkoušky na, nebo přijímačky na gympl. No a tam se úplně náhodou, jako v mém životě jsou vždycky náhody, já myslím, že možná nejen v mém, ale i v různých jiných životech jsou prostě náhody a náhodou se tam objevil tatínek mé gymnastické kolegyně, který byl tanečník a říkal, ty tak na tom gymnastickém koberci tak hezky vlastně jako tančíš spíš než cvičíš, protože já jsem vždycky ty rozhodčí obluzovala svým výrazem, než abych jim tam předváděla různý triky, fígle, kejkle s tím náčením, třeba míč a obruč a tak dále. Mě to všechno utíkalo a mě to všechno prostě jako nějak mi to moc jako nešlo úplně jako strašně, jak mým kolegyním. Ale vždycky jsem na ten koberec vlítla a ty rozhodčí se strašně těšili, že bude show, že bude jako vystoupení. Že já jsem tam vlastně už tehdy jsem vlastně jakoby byla ta v úvozovkách herečka tanečnice, která jako ty rozhodčí obluzovala a oni mě potom dali lepší známku, nebo možná, a tím jako jsem vlastně jako šla dál. Takže jsem to vždycky jako házela do výrazu, což mě potom zůstalo jako terminus technicus do dalších vlastně potom baletních let.
Jaké byly ty začátky toho baletu? Vy jste nastoupila na konzervatoř, tam s vámi byly dívky, které měly za sebou už třeba dlouhou přípravu a vy jste byla vlastně úplně nepolíbená.
No, začátky byly strastiplné. Začátky byly úplně nejhorší, co si vůbec jako můžete představit. Já jsem přišla do baletního sálu a sice jsem si nohu obtočila okolo krku jak šálu, což ty baletky neuměly, protože jsem měla nohy vytahané z té gymnastiky, jsem byla neskutečně pružná a vlastně hrozně jako i zpevněná, takže v tom jsem měla vlastně výhodu, ale vůbec jsem nevěděla ani tu baletní terminologii, vůbec jsem netušila, jako co znamenají vlastně ty povely té paní učitelky, co tam jako zadávala. Uděláme si demi-plie, batman, tandia, žete, já jsem úplně koukala jak z jara, jsem vůbec netušila. No a taky na mě tam křičeli a byli na mě, neříkám, že zlí, ale nebylo to úplně fajn. A tam byl tehdy ještě pro mě takovej drsný zážitek, protože Pražská konzervatoř sídlí hnedka nad židovským hřbitovem. Mm-hmm. A já jsem nastoupila na konzervatoř někdy na začátku prosince, takže bylo sichravo a bylo úplně hnusný počasí. A teď já jsem z toho okna, toho baletního sálu, kde na mě všichni řvali a vlastně říkali, že jsem hrozná, příšerná a nikdy to nedoženu. A předtím na té gymnastice mě všichni říkali, ty jsi úžasná, báječná a skvělá. A teď najednou já jsem byla v tom sále, kde všichni říkali, že jsem hrozná, příšerná. A já jsem ještě koukala na ten židovský hřbitov. A ty tam prostě bylo sichravo a teď tam ty hroby. Já říkám, no to je strašná deprese, já se zblázním, já tady nemůžu bejt. No, tak to byl takový můj věm vlastně.
Má to můj velký obdiv, že jste to v 15 letech ustála a neutekla.
No, já nevím, já prostě nevzdávám věci. Já nikdy nic nevzdávám a i když je to předem prohraná bitva, tak já to prostě nevzdám. Já to prostě dotáhnu až do konce. Asi to je nějaký tah na branku nebo prostě nějaká vůle. Neskutečně se vždycky zabejčím a prostě já to prostě dám. No.
V 15 letech začínají dívky už se trošku zakulacovat, stávají se z nich ženy ve spojení s baletem. To asi není to, co by třeba chtěli v tu chvíli. Jak se s tím mladá dívka vyrovná, když začíná mít ty ženské tvary a přitom na ní všichni tlačí, že by měla být hubená, malinká. Když jo, váš případ to asi není.
No, mě to potkalo asi v 17. A samozřejmě ten tlak na té konzervatoři, to už jsem byla jedničkářka, to už jsem vlastně jako dotáhla tu látku a vlastně už to bylo dobrý a už jsem byla vlastně premiantka, ale právě mě zachytilo tohle to zakulacování se a stávala se vlastně z té holčičky, se ze mě stávala žena a vlastně nebylo to úplně jednoduchý a člověk vlastně koketoval s bulimí, člověk koketoval vlastně s takovýhlema věcma, protože ten tlak je na té konzervatoři opravdu byl příšerný, takže teďka, když mám nějaký studentky, který s tím vlastně mají problémy, tak spíš s nima pracuju po té psychické stránce, než aby vlastně začaly blbnout a začaly vlastně dělat věci, které určitě nejsou zdraví prospěšný. Takže ono to je všechno o psychice. Mě tenkrát hrozně pomohl můj první kluk, který mě dal slovních pár facek a já jsem se probrala a vlastně přestala jsem blbnout. Začala jsem jíst střídně a vlastně během půl roku ta váha zase byla zpátky a zase jsem byla štíhlonka, zase to nebyl žádný problém, protože ty dispozice vlastně z rodiny jsem nikdy neměla na to být silnější nebo tak. Ale prostě v tom věku hold to člověka potká a musí se s tím nějak poprat a myslím si, že je dobrý mít nějakého guru, jo, nebo nějakého, nějakého člověka, který prostě vám trošku otevře oči a dá vám dobré rady. Ne rady, které za nic nestojí, jako nesmyslné diety a nebo bulimie, anorexie a podobný jiný.
Vy jste měla, jak jste říkala, kliku, že zkrátka ty dispozice z rodiny nemáte, že jste prostě štíhla. Ale zažila jste třeba nějaký případ, kdy ta dívka zkrátka se zakulatila a nešlo s tím nic dělat a musela toho baletu nechat, protože no, to
samozřejmě
prostě nejde.
Samozřejmě.
Ono je to vlastně strašně nefér.
Balet, já vždycky říkám, balet je strašně nespravedlivý. Ve všem. Balet je nespravedlivý ve všem, protože to je tak krásný umění, je to úžasný, ale je opravdu pro absolutně vyvolený. A vyvolený bohužel i v tom, nejen, že člověk musí být pracovitý, musí být prostě pilný a makat na sobě a musí to milovat. Absolutně, protože v baletu samozřejmě nejsou velikánský peníze, tady nevyděláváte miliony, takže to opravdu musíte strašně milovat, aby jste vlastně to tak nějak jako přijala. Ale musíte mít jako absolutní dispozice nejen na tu postavu, ale musíte mít i absolutní dispozice i na vzhled. Protože v baletu samozřejmě máte krásné princezny a já, když jdu do divadla a já vím, že to je šílený, co teď vlastně jako říkám, ale já, když jdu do divadla, tak já nechci vidět ošklivou princeznu. Já jsem hrozně naivní a vychovaná těma krásnýma princeznama Libuškou Šafránkovou a byť i třeba Disneym, kde jsou prostě opravdu úžasně krásné princezny a mě vždycky rozčilovalo, když jsem se měla koukat byť i v televizi, v pohádkách na nějakou ošklivou princeznu. Já jsem říkala, teď ten princ jako stejně si ji nevezme, teď je stejně ošklivá. Jo, to je děsný, jo. Ale já myslím, že ty malý holčičky prostě chtějí se idealizovat do těch hezkých princezen. A samozřejmě každá žena je krásná, ale ne každá žena může hrát princeznu. V tomhle tom je ten balet je prostě strašně nespravedlivý. A taky musíte mít vlastně dostatečně dlouhý nohy, dostatečně dlouhý ruce a musíte prostě dobře vypadat. Taky samozřejmě ne každá baletka se hodí do každé role. Já mám poměrně malý vzrůst a já jsem se vždycky hrozně hodila do těch baletů, kde byly právě ty princezny, ty sluníčka, protože tak vypadám a vlastně ráda se směju a jsem pozitivní, ale v žádném případě bych nemohla tančit depresivní Taťánu v Oněginovi. Asi bych mohla, ale myslím si, že by mi to diváci asi úplně nevěřili. A právě mě by třeba nechtěli vidět v té Taťáně, protože jsem až moc pozitivní. Jo?
A mrzelo vás to někdy, že jste opravdu tak zaškatulkovaná do těch krásných princezn, do té zlatovlásky?
Ne, vůbec ne. To, já jsem to tak přijala a vlastně nikdy jsem nad tím nepřemýšlela. Já jsem byla vděčná za to, že vlastně můžu ty princezny tančit a že se můžu realizovat, protože vždycky od dětství jsem se strašně snažila, toužila jsem být prostě princeznou.
Tak, tak se vám to povedlo.
Takže se mi to povedlo. No.
Jak už jsme říkali, tak baletka nejenže musí skvěle umět ten balet, musí skvěle vypadat, ale také musí vydržet hodně bolesti. Alespoň to je můj pohled laický na balet. Balet asi hodně bolí. Jak to je?
Jak kdy? Samozřejmě, že balet bolí, protože to je jako fyzické umění a někdy máte pocit, že ani nedojdete domů z představení. Já když jsem tančila Labutí jezero, tak já jsem měla pocit, že druhý den nemůžu ani vstát z postele. Jsem měla pocit, že mě někdo tlouknul holý celou noc. To jsou představení, které jsou ostrý, ale pak se zase vám to vrátí v tom potlesku, pak se vám to vrátí v tom dobrým pocitu, že jste vlastně jako třeba i překonala sama sebe, nebo překonala tu výzvu něčeho, co je prostě velmi náročné. Takže ano, balet bolí, ale v tu chvíli, kdy to zažíváte, to ani necítíte. Třeba mám takový příklad, jsem tančila jednou Šípkovou růženku, nebo ne jednou, ale několikrát. Ale několikrát se mi taky stalo, že jsem měla blbý boty, protože samozřejmě ty špičky jsou dělané ručně a každá špička je jiná. To prostě neovlivníte a prostě některé špičky, některé boty vám sednou, některé vám prostě úplně nesednou. A úplně mi tehdy nesedly boty a během představení se mi udělal puchýř. Samozřejmě, že jsem si nemohla tu botu přezout, protože jsem byla neustále na jevišti a vlastně jsem to tím adrenalinem jsem to vůbec nevnímala. A na konci představení jsem přišla do šatny, jsem si sundala ty boty a najednou jsem měla úplně krvavý punčocháče. Úplně se říkám, sakra, doprčit, co to je? Vůbec jsem ještě v tu chvíli nic necítila. Až teprve jsem si všimla, že mám stržený krvavý puchejř. A celý představení jsem vlastně s tím otančila, ale já jsem to vůbec nezavnímala. Já jsem to začala vnímat asi tak půl hodiny po představení, když jsem šla do sprchy a pak najednou vlastně to začalo pálit a tak dále. Takže to jsem si všimla, že teda mám puchýř, ale jako v tu chvíli to prostě nevnímáte. To je takový adrenalin, to je taková radost z toho tancování, nebo aspoň já jsem ji vždycky měla, že to tak prostě bylo, no.
Vy jste si ten balet vybojovala, jak už jsme to tady říkali, na té konzervatoři, potom jste byla 9 let v Hamburku, 9 let v Národním divadle. Žila jste tím světem, do kterého jste nás teď alespoň částečně vzala. Jaké potom bylo to opouštění toho baletu na té nejvyšší úrovni vlastně, protože jste v něm zůstala částečně?
No, já se přiznám, že asi sama od sebe bych ten balet neopustila a já musím mít vlastně hrozně dobrý důvod pro to, abych od někud odešla. A důvodem vlastně mého odchodu z divadla bylo vlastně moje první těhotenství, kdy to se tak vlastně nabízelo a bylo to vlastně elegantní řešení. I když se přiznám, že už tehdy jsem začala hodně učit a začala jsem se vlastně věnovat pedagogické činnosti a začalo mě to vlastně bavit možná o kousek víc, než stání na tom jevišti. Takže ono nějak jako čas se navršil a přišlo teda těhotenství. Takže ten odchod z toho divadla vlastně se strašně nabízel a vlastně všechno tak nějak jako do sebe zapadlo. Takže všechno zlý je pro něco dobrý. Bohužel to těhotenství vlastně nevyšlo nakonec, ale ani tak jsem toho potom nezalitovala.
Co se vlastně tehdy stalo?
Ve 36. týdnu těhotenství, vlastně 14 dní před plánovaným císařským řezem, najednou byl prostě konec. A nikdo neví proč, nikdo neví z jakého důvodu, ale prostě to miminko zemřelo a těžce se mi o tom mluví.
Když se něco takového stane na začátku těhotenství, tak to bolí, ale ještě se v uvozovkách velikých vlastně nic neděje. Já si to na tom konci vůbec neumím představit. Jak dlouho jste se z toho vzpamatovávala?
No, musím říct, že vlastně do dneška. Je to už 6 let a není to vlastně pro mě vůbec jako jednoduchý téma a když třeba teď o tom trošičku jako začínám mluvit, tak se mi tají dech a úplně jako nenecházím slova. Protože tehdy, když se to stalo, tak to pro mě byl konec života. To byla jako pro mě hrozná tragédie. Samozřejmě jako pro každého, komu se to vlastně stalo, ale člověk prostě musí přemýšlet dál, musí vlastně jít za svým snem a já se přiznám, že tehdy mě strašně pomohlo, že jsem vlastně tu svoji mateřskou lásku dala do něčeho úplně jiného a otevřela jsem si svou baletní školu. Takže já jsem vlastně to moje miminko jsem transformovala do té baletní školy, která vlastně, jak vždycky s oblibou říkám, že to je moje první dítě. Takže vlastně tu mateřskou lásku, to, co vlastně jsem chtěla věnovat tomu prvnímu miminku, tak to jsem věnovala té baletní škole a věřím tomu, že i díky téhleté lásce ta baletní škola, musím zaklepat, tak funguje. Protože svým dětem se prostě věnujete jinak, než se věnujete nějaké věci. Takže já věřím tomu a zase říkám, že všechno zlý je pro něco dobrý. Takže já, kdyby se vlastně nestala moje životní tragédie, tak já asi jsem si neotevřela baletní školu, protože bych na to neměla dostatek kuráže. Protože nejsem až zas tak podnikatelská, nebo nejsem až zas tak takový sekáč v tomhletom. Ale ta síla, ta energie mě prostě k tomu přiměla. A vlastně přiznám se, že jakmile vlastně se ta tragédie stala, tak už skoro v té nemocnici jsem vlastně ten mozek transformovala jinam a jsem si říkala, já něco musím. Já musím něco vytvořit, abych měla prostě něco, čemu se teďka budu věnovat, abych vlastně zapomněla na tuhletu tragédii. Takže já jsem si v hlavě vlastně vymyslela celý koncept té školy, už tenkrát vlastně v té nemocnici a postupně vlastně jsem zatím šla. Takže jestli jako můžu komukoliv, komu se stala takováhle šílená tragédie, doporučit nějakou radu, nebo můžu říct nějakou radu, tak věnujte tu energii, tu sílu a lásku něčemu jinému. Trošičku to vlastně jako na té křižovatce nejděte napravo, ale jděte nalevo. A ono možná i nalevo najdete cestu a pak ten výsledek přijde sám.
Jak jste potom nesla to druhé těhotenství, které dopadlo dobře? Holčička je krásná, zdravá.
Ano, tak teď mám nádhernou holčičku, 15-měsíční. Druhé těhotenství, přiznám se, že přišlo úplně báječně a spontánně. A bylo to to nejkrásnější, co se mi vlastně mohlo stát. A přiznám se, že v tu dobu jsem vlastně opustila učení a i vzhledem k tomu, že jsem otěhotněla i po 40, tak jsem vlastně nic nechtěla riskovat, ale nicméně vlastně všechny i genetické testy a tak dále, protože samozřejmě jsem už byla velmi opatrná až na všechny genetiky a na všechny vyšetření jsem samozřejmě šla, tak všechno dopadlo dobře a těhotenství jsem měla tak krásný, že si to ani nikdo nedovede představit. Jako to bylo úplně úžasný.
Co je teď takovým největším snem Adély Pollertové?
Já se přiznám, že já jsem si ty sny splnila. Já jsem si splnila jak baletní sny, tak jsem si splnila vlastně i životní sny. Takže já mám sen, abychom prostě byli všichni zdraví, abychom byli spokojení, abychom se měli rádi a aby prostě všechno fungovalo. Aby prostě nebyl problém, ale hlavně to zdraví, protože to si myslím, že je nejdůležitější. A přiznám se, že i kvůli ty tragédii si toho zdraví strašně teďka vážím.
Hostem pořadu Až na dřeň byla baletka a také pedagožka Adély Pollertová. Díky moc za to. Mějte se krásně a ať se vám všechno daří.
Já děkuji za pozvání a přeju krásný den všem.
Nezbývá než dodat, že archiv pořadu Až na dřeň a také videozáznamy z jeho natáčení najdete na webových stránkách Českého rozhlasu. Kateřina Kubalová se těší na slyšenou zase za týden. Mějte se krásně.